Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudovala FAMU a roky se věnovala filmové tvorbě. Před časem vydala svou knižní prvotinu Hovory s mámou a hned na to další knihu s názvem Matkou po 40. Ostatně právě její mateřství rozvířilo naše mediální vody. Jak se jí humbuk kolem její osoby zamlouvá a jak před ním chrání svou dceru, i o tom bude už za chvíli mluvit Hana Třeštíková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Hana Třeštíková je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
O vás se v poslední době hodně mluvilo a skoro výhradně mluvilo jako o mámě. Já bych to dnes vzala možná z trošku jiného úhlu pohledu a začala bych vlastně od úplné píky. A sice od vašeho dětství. Víme trošku teď už, jaká jste tedy máma. Jaké jste byla dítě? Jak se vám vyrůstalo v tom prostředí, které z mého pohledu muselo být úplně nacucané kreativitou, touhou zachycovat, tvořit? Jaké to bylo?
Já vždycky odpovídám, že nevím, jaký by to bylo jiný. Pro mě to bylo přirozený prostředí, ale přesně jak říkáte, vlastně bylo to prostředí plné kreativity a tvořivosti. Oba rodiče měli své kariéry, přinášeli pořád nová a nová témata a asi jsem nemohla tím nebýt poznamenaná, takže samozřejmě co by dítě, už jsem vnímala různě umění, my jsme chodili po výstavách, táta byl sběratel umění, takže jsme tím byli i obklopený doma, s mámou jsme chodili různě po projekt. Já jsem koukala na její dokumentární filmy vlastně už od momentu, kdy jsem nějak začala vnímat televizi, takže zrovna třeba manželské etídy, na těch jsem byla odkojená, že ty jsem si vyloženě pouštěla furt dokola na videopřehrávači. Takže asi to se mnou nemohlo dopadnout jinak, než že zůstanou u nějaký tvůrčí profese.
Mimochodem ty etídy, na které jste koukala už jako to malé děcko. Některé ty momenty jsou samozřejmě úsměvné v nich, některé jsou hodně vážné i pro dospěláka. Vzpomenete si, jak jste to právě jako to malé dítě vnímala?
No, mě to nějak fascinovalo. Fascinovaly mě ty lidský příběhy. Myslím si, že jsem se na těch máminých filmech hodně učila o životě. Vlastně, že jsem nějak byla jako v kontaktu s reálnými příběhy velmi brzo. Že to nebylo, že jsem koukala na pohádky, kde je všechno trošku taky jako zabarvený, ale že jsem jako dost brzo dostávala informace o tom, jaký je skutečný svět. A nejenom z manželských etít, já jsem sjížděla i jiný její filmy. A já jsem zároveň měla pocit, že jsou to jako nějaký naši kamarádi, zrovna třeba ty lidi z manželských etít, protože já jsem byla generace jejich dětí. To i bylo, že máma, když byla se mnou těhotná, tak chodila na natáčení právě etít, takže to bylo součást mýho dospívání a pak samozřejmě přišly i takový ty příběhy typu René, Katka, tak ty taky byly součást mého života hned od začátku.
Určitě, určitě. A vy jste se i fyzicky setkávali třeba během toho natáčení? Brávala vás maminka k tomu? Nebo to byli kamarádi jenom jakoby z toho pohledu na to obrazovku?
Ne, jsme se i znali, no, s některými jsme se jako stýkali.
Vy jste zmiňovala to, že rodiče oba budovali ty kariéry. Dotklo se tohle to nějak vašeho dětství? Pocítila jste to někdy?
My jsme měli systém nějakých jako chůviček, který se o nás starali, takže to, jak se říká, že na výchovu dítěte potřebujete vesnici, tak to máma zařídila v podobě takhle různých chůviček, s kterýma já jsem měla skvělý vztah, respektive s jednou teda konkrétní. To byla jak moje babička a myslím, že mě to poznamenalo v tom smyslu, že jsem viděla, že ženy můžou normálně pracovat a přitom prostě být matkami. Jakože tam tu otázku, jako jestli se dá skloubit mateřství s prací jsem vůbec jako neřešila.
Dá se říct, jakou největší životní hodnotu si nesete životem právě ze své rodiny? Co se linulo tím dětstvím?
To je velmi těžká otázka. Já myslím, že taková jako velká hodnota, která se mě držela od dětství, je ta sounáležitost s rodinou, že vlastně jakoby ten důraz na to, že jsme rodina a máme hezký vztahy a máme se rádi mezi sebou a děláme společně nějaký akce, tak ve mně jakoby je hodně zakořeněný a vlastně doteďka ta rodina drží pohromadě, byť prostě, že jo, brácha můj už má svoji rodinu. Já jsem teďka založila takovou pidi rodinu se svojí dcerou, ale pořád ty vztahy mezi náma s rodičema jsou velmi silný.
Říká Hana Třeštíková. Vy jste před několika lety vydala knižní rozhovor se svou maminkou Helenou Třeštíkovou, dokumentaristkou. Mě by docela zajímalo, jestli takto hluboký rozhovor, který ne vždycky normálně mezi matkou a dcerou proběhne, něco udělal s tím vaším vztahem.
Já jsem některé ty momenty z mámina života, jak osobního, tak kariérního nebo profesního, do té doby, než jsme se o tom začali bavit, vnímala jenom přes sebe a během těch rozhovorů jsem to poprvé s mámou mohla probrat vlastně, jak to vnímala ona, ať se jedná právě o to skloubení třeba práce s výchovou nebo ten moment, kdy vlastně mámě odešli oba rodiče záhy po sobě, když já jsem byla miminko, tak to jsou taky chvíle, které třeba jako dítě moc nevnímáte nebo máte nějak přefiltrovaný, ale vlastně až když se o tom jako dvě ženy dospělí bavíte, tak vlastně si to dokážete nějak víc jako pochopit, co se jak dělo a proč nějaké věci byly, jak byly.
Došlo během toho rozhovoru do té knížky. I třeba na otázky, které vás třeba, dejme tomu, během dospívání trápily, ale nesebrala jste tu odvahu je položit?
Upřímně asi ne. My jsme s mámou vlastně náš vztah moc jakoby nějakých témat, o kterých se nemluví, nebo nějaký kostlivce ve skříni sebou nenesl a nenese. Čili přiznám se, že zrovna tam jako k nějakým úplně odhalení nebo k nějakým takovýmhle otázkám, který bych si konečně mohla něco jako zjistit nebo vyjasnit, tak tam není.
Co vlastně bylo tím prvotním impulzem k tomu, že taková kniha vznikla?
No úplně upřímně prvotní impuls bylo, že jsem k Vánocům dostala ring light, což je takový kulatý světlo, který se používá teďka na natáčení na sociální sítě, že si do toho dáte mobil. A já jsem to dostala k Vánocům a rozhodla jsem se během Vánoc natočit takovou sérii krátkých videí na své sociální sítě s mámou. A úplně tak nějak jsem hodila na stůl, že se to bude jmenovat Hovory s mámou a každý den natočíme prostě nějaký téma, jak slavila Vánoce a já nevím, prostě nějaký krátký povídání, aby se vešlo do minuty a půl. A mělo to celkem velký ohlas a dostal jsem několik komentářů, jakože je, natočte toho víc, já to hrozně chci jako víc poslouchat a tak dále. Jak jsem si říkala, vlastně no jo, proč bychom z toho nenatočili něco delšího. A udělali jsme 7hodinový rozhovor ve formě podcastu a na to konto se mi ozvalo nakladatelství. Mm. Takže to byl úplně vlastně jako obrácený postup přípravy knihy.
Když už vznikl tady podcast s vaší maminkou o vaší mamince kniha, tak nevznikne právě třeba i filmový dokument?
Myslím si, že to trošku visí ve vzduchu už léta, ale máma se tomu hodně brání, protože říká, že by nebyla autentická, že prostě jakmile se zapne kamera, tak v ní se zapne pravděpodobně, si to já tak vykládám, její režijní stránka a začala by sama sebe režírovat a vznikl by z toho nějaký paskvil, takže to se jí nechce.
S Hanou Třeštíkovou jsme si tady před chvílí povídali o jejím dětství, vyrůstání v rodině plné tvůrců. Otázka, která je možná trošku klišé. Cítila jste na sobě někdy to, že jste dítě slavných rodičů?
Opět musím teda konstatovat, že nevím, jaký to je být dcerou jiných rodičů, takže pro mě to bylo nějakým způsobem přirozený, že to jméno Třeštíková, když jsem vyslovila, tak nějakým způsobem zarezonovalo. Nejvíc se to pro mě asi zkomplikovalo ve chvíli, kdy jsem se rozhodla se hlásit na FAMU a nejdřív jsem se hlásila na dokument, kam mě dvakrát nevzali a pak teda jsem se rozhodla, že možná dokument není úplně to, co bych měla studovat a šla jsem na produkci, kam mě vzali a tam jsem vlastně celou dobu musela dokazovat, že to není tlačenka, že jsem tam prostě zaslouženě. Takže jsem jako o to víc pracovala, o to víc jsem byla vždycky připravená vzít jakoukoliv práci a ukazovat, že prostě nejsem protekční dítě. Takže tam to asi byl takový jako nejsložitější moment pro mě, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jakou jako v uvozovkách kariéru jsem zvládla udělat, co by produkční a pak posléze producentka, takže jsem se dokázala etablovat a ukázat jako nejenom ty odborné veřejnosti, ale celkově lidem, jakože nejsem protekční dítě.
A je pravda, že máte na kontě spoustu právě dokumentů, za kterými jste stála. Podle čeho vybíráte ta témata? Jak poznáte, že to cinkne? Že to bude to, čemu se chcete a máte třeba věnovat?
No takhle, pravdou je, že jsem ty témata kolikrát spíš přišly za mnou a já jsem nějak jako teda se toho chopila, ale během výroby toho filmu jsem cítila, že to možná třeba není úplně ono, ale už jsem to jako dotáhla.
Nikdy jste nikomu neřekla, ne, tohle nebudu dělat?
Jo, tak byly nějaký témata, který jsem tušila, že mě vůbec nezajímají, takže to jsem uměla říct ne, ale v rámci své filmografie je pár filmů, který si myslím, že jsem spíš jako vydřela, než že bych si to natáčení nebo celkově výrobu toho filmu nějak užívala. Ale pak jsou tam filmy, za kterými si plně stojím a myslím si, že jako vlastně jsem byla nejšťastnější ve chvíli, kdy jsem na nich mohla pracovat, ať už například film Šmejdi Sylvie Dymákový, který vlastně dokázal změnit nějaký téma ve společnosti, dokázal to posunout, dokázal prostě třeba i nějaký nekalý praktiky, které se konaly na seniorech, zastavit, tak z toho jsem vždycky jako měla dobrý pocit, že prostě takovýhle dopady by ty dokumenty mohly mít a je to hezký pocit, že člověk se na to mohl podílet, anebo nějaký dokumenty, třeba my jsme spolupracovali právě s mámou, tak naše spolupráce vždycky mě jako těšila. No, ale zpátky k vaší otázce, podle čeho si vybírám dokumenty, tak musí mě zaujmout jako ta první věta, když mě třeba někdo představuje ten film, tak chci slyšet víc, jakože mě zaujme ta první věta, o čem to je a pak, jo, tak počkej, tak mi řekni ještě víc, o čem to je a pak už je člověk chycený.
Už vás to lapilo. Mimochodem, když jsme u těch dopadů, tak zase z druhé stránky, třeba Sylvie Dymáková mi povídala, že ti Šmejdi bez ohledu na to, jaký měli dobrý dopad, tak na ní měli ten dopad dost zásadní v tom, že ji opravdu vyčerpali, že to pro ní bylo osobně velmi náročné. Jak jste tohleto třeba prožívala vy? A jak blízko je vlastně producent tomu natáčení, tomu příběhu?
Jo, zrovna u Šmejdů to gro toho natáčení bylo na straně Sylvie. Já jsem k tomu přišla až poté, co vlastně většina toho materiálu byla natočená, takže já jsem jako nebyla v těch situacích, v kterých ona se ocitla a úplně jí rozumím, že jí to vyčerpalo, že možná, já nevím, jestli použila to slovo, ale že jakoby vyhořela vlastně.
I ten kolotoč potom to
jasně, no,
způsobil.
Ten byl opravdu velkolepej. Ale já se přiznám, že jsem jakoby měla velmi namířeno k tomu, abych právě vyhořela, protože prostě jakýkoliv kreativní proces a to producentství dokumentárních filmů je rozhodně kreativní proces, protože přesně jste u toho, u té tvorby, u natáčení, u střihu, u všeho. Do toho já jsem pak ještě režírovala vlastně Manželský etýdy, Nová generace, tak to jsem byla vyloženě i jako režisérka a v tom momentě, kdy jsem takhle jakoby dokončila několik dokumentů po sobě a plus ještě jsem režírovala Manželský etýdy, tak jsem cítila, že na mě jde vyhoření, že mě to přestává bavit a že přestávám mít takový drive, ale asi mě z toho zachránilo to politický angažmá, který následovalo a který mě tu pozornost vlastně trošku přesměrovalo někam jinam a vlastně nějakých 10 let se teďka spíš jsem se věnovala politice a k tvůrčímu procesu se teďka zase vracím.
Jedna velmi zkušená rozhlasová dokumentaristka mi před časem říkala, když zpracováváš těžká témata, musíš si dát pozor, aby tě to nesemlelo. Mm. Jak vy si dáváte pozor, abyste moc si to nepustila k tělu, toho, čím žijí ti hrdinové třeba vašich dokumentů?
No, nemám v tom úplně jakoby dobrou praxi právě. Mám pocit, že jsem si nedávala pozor, protože například mám ve své filmografii film o dětech z dětského domova, jmenuje se to Sbohem děcáku s režisérkou Hankou Ludvíkovou. Jsme jezdili do dětského domova v Ústí nad Labem a přiznám se, že tam vlastně mě to semílalo, no, že to bylo jakoby těžký sledovat ty děcka, který prostě měli ten osud jako špatně nastartovaný a bylo hrozně jako složitý vidět tu trajektorii jejich životů a neumět s tím nic udělat. A myslím si, že to bylo jako součást právě toho mého pocitu vyhoření, že člověk nemůže ty svý filmový protagonisty nějak jako příliš zachraňovat nebo se je snažit jako přesměrovat. Prostě musí najít nějakou hranici mezi tím, že pořád jsou to prostě protagonisti toho dokumentárního filmu.
Tam je asi opravdu to klíčové slovo sledovat, že vy jako dokumentaristka máte jenom sledovat a někdy je to sakramensky těžké to vydržet. Překročila jste někdy tuhle tu hranici a jakoby v úzovkách zasáhla do těch osudů, třeba pomohla nebo něco podobného?
Jo, tak zrovna těmhle konkrétním dětem z toho dětského domova jsme se s Hankou snažili pomáhat celkem dost a možná jsme v nějaký moment mohli lehce ovlivnit nějaký jejich směřování, ale prostě pak je film natočený a už je těžký udržet pořád ještě ten vztah po konci té spolupráce. No. Takže teďka já už je sleduju jenom na Facebooku a držím jim palce.
O práci na dokumentech si dnes v pořadu Až na dřeň povídáme s Hanou Třeštíkovou. Je nějaké téma, které máte dlouho v šuplíku a na které se chystáte, které byste chtěla natočit, zpracovat?
Já se musím přiznat, že já si vůbec nejsem jistá, jestli se k dokumentárnímu filmu budu vracet, abych to uvedla. protože po té pauze teďka několika letý, kdy jsem se věnovala komunální politice, tak musím říct, že se návrat k tomu filmu je pro mě trošku složitý v tom, že točit filmy musíte chtít bezpodmínečně, musíte proto hořet a prostě nemít pocit, že chcete dělat cokoliv jiného, prostě chcete dělat filmy. A v takovýhle pozici já jsem byla, když jsem studovala FAMU a těch, já nevím, kolik 10 let, co jsem jakoby byla filmařkou, ale já teďka tenhle plamen v sobě teď necítím, takže já buď ho musím vykřesat, nebo počkat, jestli prostě se sám vykřeše, nebo
chcete případně... ho vykřesat?
No, to je otázka. Já nevím, no to je nadřeň. Otázka až nadřeň, já to, sama na to nemám odpověď, protože to byla pro mě velká láska a vůbec filmařina je pro mě doteďka velká láska, ale zároveň i ty podmínky se hodně změnily za těch 10 let. Je to prostě složitější ta doba pro natáčení dokumentárního filmu úplně a pro natáčení jakýhokoliv filmu taky. Takže furt o tom přemýšlím, ale kdybych v sobě ten plamínek nakonec jako objevila, kdyby vzplál, tak mým dlouholetým takovým tématem je sourozenectví. Mě to hrozně baví pozorovat, jak jakoby ty sourozenecký konstelace ovlivňují člověka. Já nevím, jestli máte sourozence. Aha. Takže pak je otázka, jestli staršího, mladšího, bratra, sestru, jestli víc, míň a kolikátá jste a tak dále. A
jestli všechno... to třeba není dítě s handicapem, to je taky velké
no, ježiš,
téma.
No tak to je taky velké téma. O tom je mimochodem velmi zajímavý dokument ta druhá.
Vím o něm.
Tak, protože já mám staršího bratra a mám pocit, že vlastně to sourozenectví mě velmi jako ovlivňuje celý život a fascinuje mě to. No.
Já mám 4 děti, takže mě to fascinuje i z toho mateřského pohledu, co to dělá ty vztahy v té rodině, jak ta rivalita, ale zároveň obrovská láska působí. Co to dělá?
No, vidíte.
Tak to vám budu držet palce a doufám, že ten plamínek třeba někdy ještě rozhoříte. Nicméně teď je jasné, že ten plamínek hoří pro něco nebo někoho úplně jiného, a sice pro vaši holčičku. Jak moc vás ten rok, kdy jste vlastně pustila do světa tu informaci, že budete mámou a pak jste se jí stala, jak vás proměnil, kam vás posunul?
No tak kromě té největší proměny, že jsem tedy porodila dceru, což prostě, když se z ženy stane matka, tak to asi, nevím, jestli se to může přirovnat nějaký jiný proměně, je to prostě největší jako událost, co se může stát, ale musím říct, že pro mě bylo celkem vlastně složitý to, co se odehrálo potom, co jsem oznámila těhotenství. Já jsem to moc si nepřipravila. Já jsem tak nějak si říkala, tak jsem těhotná, nebudu o tom lhát, nebudu se tvářit, že prostě mám nějakého tajného manžela, o kterém nikdo neví, ale napíšu na sociální sítě tak, jak to je. Takže jsem tak nějak vyploudila nějaký status a na konto toho statusu, kde jsem se teda přiznala k těhotenství, který bylo po umělém oplodnění a je to s kamarádem, tak se strhla taková mela.
Přiznala se k těhotenství. Přiznala to se je k... samo. To je neuvěřitelný výrok.
No, už to bylo na mě vidět, takže to přiznání bylo potřeba, ale spíš ta pozornost, která se tomu dostala, byla pro mě až jakoby zahlcující, nebo byla jsem z toho překvapená, protože až teprve v ten moment jsem si uvědomila, jak velký témata to vlastně jsou. Jednak to mateřství v pozdějším věku, mě, když jsem porodila, bylo 43, jednak tedy to, že jsem tomu dítěti přišla po umělém oplodnění a zároveň tedy, že to není v nějakém tradičním svazku, tak všechny tyhle 3 témata vlastně jsou opředený takovým mlčením a když jsem do toho tak píchla, tak najednou se prostě otevřela ta debata a všichni měli nějaký názory, ale musím říct, že co mě vlastně vždycky dalo smysl a co jsem si říkala, že je dobře, že jsem to udělala, byly ty reakce od 10 žen, které mě začaly psát, že procházely tím samým nebo procházejí tím samým a že děkujou, že jsem jim dala nějakou jako odvahu, inspiraci, sílu nebo cokoliv a že mi za to děkujou. A tak pokaždý, když mi přišla nějaká takováhle zpráva, tak jsem si říkala, jo, tak mělo smysl jít takhle z kůží na trh.
Já si vlastně celou dobu říkám, jestli tím, že jste to zveřejnila, ale ono to asi nešlo udělat jinak. Jestli jste se tím jakoby nepokazila ten prožitek z toho, že se to konečně podařilo a že to miminko bude a je.
No, snad ne. Já jsem to udělala vlastně sama pro sebe, protože jsem myslela na sama sebe před pár lety, nebo když jsem prostě začala s tím procesem umělého oplodnění a nedařilo se mi a najednou, když jsem dostala nějakou zprávu, že někomu se to povedlo, že se narodilo třeba děcko nějaký holce, která potom dlouho toužila, nebo že holce, která je taky starší a tak dále, tak mě to vždycky udělalo radost a dalo mi naději, že vlastně se to stane i mně. Takže já jsem tímhle zveřejněním poslala dál nějakou jakoby energii, kterou já jsem čerpala od jiných.
Když jsme u toho zveřejňování, pochopila jsem správně, že sebe zveřejňujete, ale dceru ne?
Mhm. Je to tak. Já jsem dlouho o tom přemýšlela, protože si myslím, že zrovna teď se to tak jako láme ty dvě generace, protože dejme tomu jsme už jako 10 let fungujeme online, možná 15 a vlastně i to sleduju třeba na svém bráchovi, který ty děti před 12 lety dával na sítě úplně běžně a vlastně jako ho to nějak jako nepohoršovalo, ale myslím si, že za těch 12 let, 10-12 let se ten online svět tak posunul, že se toho začínám trošku bát a když jsem si udělala takovou rozvahu, jako za co by mě mohla ta dcera pochválit, jestli za to, že bombím její fotky od miminka v online prostoru anebo za to, že prostě má čistou stopu a může si s tím jako začít dělat sama, co chce, až bude chtít, tak si myslím, že by mě pochválila za to druhý.
Naprosto souhlasím, z mého pohledu je to obrovské riziko ty děti spát bez rozmyslu, kam nás napadne.
Takhle, ještě jenom to doplním, prostě byla to jako volba mezi tím mít samozřejmě nějaký lajky, protože ty děti určitě táhnou a prostě určitě bych získávala spoustu palečků, ale teďka mám klid, že sice palečky nemám, ale prostě za těch x let, až to třeba dcera začne vnímat, tak můžu být v klidu, že prostě má čistý stůl a může si začít sama, až bude chtít.
Vy jste v jednom z rozhovorů řekla, že máte třeba hlídačky, chůvečky a tak dále. Mimo jiné, protože zkrátka chcete pracovat, abyste nestratila sebe sama. A já si říkám, že tohle to je možná jedna z nejtěžších věcí třeba na tom mateřství, jak opravdu být mámou, ale taky sama sebou. Jak to řešit?
Jo, já sleduju, že to opravdu jako výzva. Já mám jedno dítě a nedovedu si představit, jak to zvládáte vy se čtyřmi. Jo? To prostě si myslím, že opravdu s jedním dítětem pořád ještě nějak jako se to dá...
Ta citová investice, ale... to je... To
ale
je stejné.
Jako koordinovat prostě čtyři děti, to teda klobouček, protože teď to prožívám, jak to je jenom prostě s jedním dítětem, ale asi opravdu já, co jsem našla svůj klíč k tomu a zatím dceři je 7 měsíců, jo, takže to pořád ještě Bůh ví, co mě čeká za další výzvy, ale ten klíč pro mě je mít prostě kolem sebe přesně nějakou celou síť hlídačů a hlídaček, který jsou ochotný i pravidelně, i nepravidelně hlídat. A já si to dovolím, jakoby já sama sobě dovolím prostě tu dceru někomu předat. To je taky moment, s kterým se člověk musí popasovat, jakože najednou prostě nebudete mít na tu, já nevím, 2 hodiny, 3 hodiny kontrolu jako nad tím dítětem a prostě musíte si to nějak v sobě jako zpracovat. No a ty momenty, který mám na hlídání, prostě věnovat sobě, no. Věnovat jako svý práci, věnovat prostě využít. Já osobně teda se přiznám, já žádný uklízení, žádný prostě nějaký tyhle, na to mám taky paní, co si prostě poprosím, aby mě přišla uklidit, abych prostě ten čas, který mám, věnovala opravdu nějakému svým potřebám.
Když se narodila moje nejstarší dcera, to už je x let zpátky, tak jsem občas vnímala takové to zdvižené obočí, jako ty jdeš do práce? Vnímáte občas něco vy takového?
Kolem mě asi nejvíc lítá takový to užívej si to, hrozně to letí, tak takovej ten trošku tlak, jakože jakmile si neužíváš každou minutu toho dne, kdy strávíš s dcerou, tak jakože toho můžeš pak později slitovat. To si myslím, že jsou taky rady trošku nefér od těch už zkušenějších matek, protože v ten moment, kdy prostě máte maličký miminko doma, tak jako moc není prostoru na to se užívat. Prostě jedete na nějakého autopilota, záleží, jak se vyspíte a buď
jestli
ten den bude.
Vyspíte.
jestli se vyspíte a buď ten den bude snažší, nebo nebude snažší, ale jako úplně nějak prostě se aktivně věnovat tomu, jestli si to zrovna v ten moment užíváte, není reálný. Nicméně jako taky ten pocit, že byste měla s tím dítětem být každou minutu, si myslím, že tak pro někoho je opodstatněný, ale já to tak nevnímám. Pro mě hlavní strategie je happy máma, happy dítě, čili pokud mě dělá šťastnou to, že mám prostě v týdnu nějaký čas, kdy můžu odejít, dát si kávu, napsat nějaký texty, vymyslet nějaký další projekty a za 3 hodiny se zase vrátím k dítěti nabitá energií a o to víc jakoby můžu zase prostě s tím dítětem být spokojená máma, tak si myslím, že pro mě i pro moji dceru je to jako daleko lepší, než opravdu se provláčet tím dnem 7 dní v týdnu, každý den prostě po sobě, jenom abych jako s tím dítětem byla. Takže z mého okolí jako nějaký pozdvižený obočí, že už třeba pracuji, není, ale spíš taky to jako hlavně si to co nejvíc užívej.
Hana Třeštíková vydala knižní rozhovory se svou maminkou, nedávno vyšla knížka Matkou po 40. A kdo kouká na video, tak si všiml, kdo ne, tak tomuto přečtu, má na sobě tričko Vyčůrat a psát. Tak co píšete teď? Ano, očekávám, že bude něco dalšího.
No je to tak, ono ku podivu, opravdu poslední, co by mě napadlo před pár lety, by bylo, že napíšu nějakou knihu a už jsem napsala 2, takže je to překvapivý moment v mém životě a s jídlem roste chuť, takže po té, co jsem vydala teda 1 knihu teďka na podzim, Matkou po 40, tak se mi nějak stalo, že píšu další, opět na téma mateřství, protože to děcko a celkově moje reakce na děcko je prostě skýtá nekonečné množství inspirace a tak pořád mi to šrotuje v hlavě a pořád mám nutkání to ze sebe nějak dostávat, takže vypadá to, že asi píšu další knihu Matkou po 40, rok první, nebo nevím ještě, jak to nazvu.
A už je jasné, kdy vyjde?
To ne, ale řekla bych, že tento rok.
Plánujete se pustit i třeba do beletrie?
Zatím v sobě to nutkání nemám. Myslím si, že spíš tenduju k tomu opravdu být pořád ta dokumentaristka, byť teďka jako v psaný formě, že vlastně i u své filmové kariéry jsem neměla potřebu točit hrané filmy, protože mě vlastně ty příběhy, které napíše scénárista, nepřišly natolik dobrý jako příběhy, které, jak říká moje máma, oblíbená její věta, příběhy, které napíše sám život, mě vždycky přišly zajímavější a mám pocit, že i u těch knih, nebo u toho, co já mám chuť sdělit čtenářům, pořád převládá, že přijde mi, že ten život je zajímavější, než co bych já se snažila vyfabulovat nějaký příběh.
Rok 2026 asi sotva překoná ten předchozí, který vám přinesl dceru. Přesto máte od něj nějaká očekávání, přání, co by se mělo stát?
Já bych si přála, abych nestratila sama sebe v rámci pokračování svého mateřství, protože jedna věc je, když máte doma miminko, který leží, a další věc je, když najednou se začne hejbat a pak už úplně něco jiného bude, až začne chodit, co mě v tomhle roce čeká. Takže si myslím, že to bude čím dál tím větší výzva udržet nějak jakoby svoji kreativitu a nějakou jakoby i zájem o věci kolem. Já vidím na sobě, že prostě třeba když není dobrá noc a člověk je unavený, tak jak opravdu jako oseká prostě ten svůj den jenom na absolutní minimum toho, co je potřeba, zbytek nějak jako vypustí. Jo. Takže já bych si přála, abych dobře spala v roce 26 a pak všechno ostatní přijde samo.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Hana Třeštíková. Mockrát vám za to děkuju. Ať se vám dobře spí.
Děkuju vám taky. To myslím, že je přání pro všechny platný.
Nashledanou.
Díky za pozvání.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a taky se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.